Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz paratamatult algab järjekordne nädal, mis lähendab meid. Võt kurat, kuhu ta meid lähendab? Praegu kõvad uudised tulevad. Herr Biden, Ameerikama president, nagu te teate, tunneb uhkust, et tema ametiajal on Ameerika riigivõlg suurenenud rohkem kui ükskõik millised teise presidendi ametiajal, aga ega sellest muret ole. Jänkidel on föderaalreserv, mis oma olemuselt ei ole föderaal, ei ole reserv, aga millel on dollari trükki õigus ja avanti popolo, ma ei tea, kas seda sobib siin öelda või ei sobi. Ungari president ütleb, et ainult Trump on võimeline lõpetama seda äraneetud sõda, sest praegu niisugune Ameerikama riigivõla suurendamine käib, et lase aga olla. Lätimaalt kuulutatakse, et raudtee, no ma ei tea, nad on, ühes küljest on seal ka töötajaid, kes ikka haamri ja naelaga ringi käivad, aga ühesõnaga raudteel ametis olevate isikutega sõlmiti leping, et sõja ajal jäävad nad oma ametipostile ja ei lahku sealt mette. Lisaks, nagu ma aru saan, tahab Läti saata ka hirmus vingelt oma vägesid Ukrainasse sõdima, viidatakse lennutranspordile, aga võt see lätlaste lennuvägi, see on umbes nagu omal ajal oli Eesti tankivägi. Ülemused tõenäoliselt seal on, aga võt seda rauda nagu põle. Meil ka Invoil oli suure tankivee juhataja, aga tankepõld. No, kuidas praegu lugu on, ega ma ei hakka uurima ka, mitte mine sa tea, äkki on riigis saladus, aga täiesti avalikult ja puhtas südamega võib öelda, et täna on stuudios välja uuriv ajakirjanik Andres Raid, keda väljaannetes eriti ei sallita vist siia maani või koguni enamki veel. Nii et welcome, willkommen, dobro pozdravljavajt, tervetuloa ja nii edasi kui eestlane või kuidagi veel. Mis on ilmas uudist, Andres?
Oi, ilmas tuleb uudist kogu aeg. Tere,
Euro,
kõigepealt. Ma vaatasin jälle niisuguse keelemätta otsast ja keeleselguse ja mõtteselguse mätta otsast mitmesuguseid pealkirju, mis on suurte tähtedega ära trükitud kõik võimalikes tähtsates ja veel tähtsamates väljaannetest. Ja praegu on lahti löönud ju suur tüli.
Toho!
Justiitsminister versus prokuratuur.
Aga Kalle Laanet on oma ette kifti minevikuga justiitsminister. Tänu temale saadeti Eestist välja, vaata kui sisuliselt poliitiline minister paneb midagi käima, ega siis vastaspartei ei saa seda seisma panna isegi kui ministrit enam ei ole. Ja tänu Laanetile saadeti ju Eestist välja Risto Teinonen ja käis kõva natside otsimine nii, et
Jah, aga ei tea, kuidas on ja ega me ei hakka siin õigust mõistma, kellel õigus ja kellel ei ole.
Me räägime huvitavate nähtuste maailmast.
Just nimelt. Ja siin on huvitav pealkiri selle kohta. Endised justiitsministrid Laaneti ja Parmase konfliktist. Tuleb luua täielik selgus. Ja vaata, siin on selline, siin on üks tegusõna, mis jäi nagu õhku vemmelduma. Ja see on luua, tuleb luua selgus. Mitte saada selgust, saada selgeks, mis siis on või kes ütles või äkki isegi kellel õigus on või tuleb mõlemal äkki natuke tagasi tõmmata või vastupidi auru
tuleb juurde anda. Tuleb luua midagi uut ja enneolematut.
Just nimelt, tuleb luua selgus.
Kohe nii kui issandale kohane.
Ja tuleb luua, siis mis on ilmselt kellelegi meelepärane ja kellelegi mitte nii eriti meelepärane, milleks on vaja looma hakata midagi.
No loomingu puhul on tavaliselt ikka nii, et kuskil tuleb mingi väike jeekim välja ja ütleb, odot, mina ei saa veel aru.
Hakkame nüüd selgust looma. See, mis moodi tegelikult asjad on, see ei olegi nii oluline, sest me loome siin oma uue ja kaasaegse selguse.
Üks versus terve hulk haritud ja intelligentseid juriste, nagu ma aru saan.
No, kuidagi niimoodi. Aga noh, eks näis, millega see tuli lõpeb. Kui see üldse tegelikult tüli ongi, võibolla on palju kära lihtsalt ei millestki, selline asi on ka täiesti võimalik. Nüüd veel üks asi, kõik nüüd integreerijad ja lõimijad ja kõik, kes te olete sellega kunagi tegelenud ja kavatsete sellega ehkki kunagi tegelema hakata, lõpetage ära, sellest ei tule mitte midagi välja, sellepärast, et keeleinstituudi kõige suurem juht ja õpetaja tavast ütleb meile niimoodi. Keeletüliga tuleb õppida elama, sest lahendust sellele ei ole.
Oh, jumal tänatud! Muide, lõimija, mul lõi praegu pähe, kuidas see matslikus eesti keeles võiks olla.
Ei tea.
See on kokku metsur.
See, mida tähendab tegelikult lõimima, on siia maani selgusetu, seda iga üks tõlgendab oma moodi ja siis... Keegi kuuleb jälle midagi, paneb omalt poolt juurde või jätab midagi ära ja siis saab jälle mingisuguse uue.
See on libe häälitsus.
Selle kohta, kõikide nende tegevuste kohta on terminoloogia täiesti olemas. On adaptsioon ja on integratsioon ja on assimilatsioon ja kõik see terminoloogia on kõik olemas.
Aga kui me toome uue terminoloogia, siis vanakesed enam ei saa aru ja saavad aru, et peavad kõrvale tõmbama.
Aha. Aga nii, et töösnaga, kui meil ütleb siis keeleinstituudi kõige suurem juht ja õpetaja niimoodi, et keeletüli see on, oli ja jääb ja sellega lihtsalt tuleb õppida elama, pole mõtet sellega tegelda, vaata siis on küll midagi natukene rikkis.
Aga, hüva,
no.
The question is, nagu Vilniuse turul küsis türklane või alustas oma tiraadi, mis asi on keeletüli?
Ega keeled ei tülitse muide.
Aga tähendab, räägi, milles see väljendub
ei ole olemas sellist asja.
Igapäeva elus?
Igapäeva elus tähendab keel kui selline. Ei tülitse mitte kellegagi. Mitte kunagi ega pole ka tülitsenud. Tülitseda võivad oma vahel mingisuguse keelekandjad. Ehk siis need, kes seda ühte või teist keelt räägivad. Ja ega selleks ei pea eri keel olema. No, lihtsalt... on ja ka sama keelt rääkivate inimeste vahel tihti peale kas arusaamatused ja vääriti mõistmised ja kõiksugused muud asjad ja kõike neid asju, noh, nimetada nüüd keeletülideks ei ole ka päris adekvaatne, aga no. Kui seda juttu ajab meile keeleinstituudi juhtiõpetaja ja pealik, vaata siis tekitab see küll küsimusi mitte keeletülis, vaid antud isiku ametialastes pädevustes.
Follow the money,
ja,
kui sellise tasemega isik ütleb, et midagi on igikestev, siis tähendab, et mis on juhtunud projekti rahadega?
Ei tea, see on... ei, aga oleks sellest veel vähe. Nüüd on uus initsiatiiv veel, et Eesti Keele Instituut soovib ligi 30 000 euroest mõõta eesti keele mainet. Ütle mulle, kui sa tahad kellegi mainet mõõta, millised on ühikud, milles seda mõõdetakse?
Ma ei tea, kunagi ma konstrueerisin võimaluse mõõta valu, see on karjatuste sageduse ja tugevuse läbi.
Aha, no jah, see on kuidagi mõõdetav, tõepoolest.
Aga vaata, maine!
Aga siin tuleb välja üks ja väga lihtne asi. Ei tehta vahet kahel asjal. Üks on hindamine ja teine on mõõtmine.
Hüva, mida me saame sellest mõõdetisest teada?
seda, sellest mõõdetisest me ei saa mitte midagi teada, sellepärast, et seda ei ole võimalik mõõta. Mõõta on võimalik füüsilise karakteristikuid. Pikkust, laiust, igasuguseid muid asju, millel on vastav ekvivalent olevas. Ehk siis mõõtühik on meeter ja kilogramm ja on kilomeeter ja igasugused muud asjad. Ja meil muide isegi haridusministeeriumis räägitakse tihti peale õpitulemuste mõõtmisest, mis on täielik nonsens. Neid ei ole võimalik mõõta, küll aga hinnata. Aga kui need inimesed ei suuda nende kahe asja vahel vahet teha, siis on natukene halvasti.
Andres,
no?
Kui perfektse eesti keele valdaja läheb kuhugi, noh, võtame väga lihtsa kandi, kus kuhugi sinna Aasia kanti või niimoodi, ja hakkab kohalikele eesti keeles pidama ime ilusat kõnet, siis nad ütlevad ju tema kohta barbar. Mitte essugi ei saa aru. Kuidas me kajastame? Tähendab, tal saab tekkida maine kui sellisest isikust, kes ei söö millegi pärast pulkadega, kellel on mingi kahvel, nuga, no, barbar.
No jah, tähendab, maine kujuneb ja see on mingite asjade põhjal, mingite kas omaduste näitajate või
no
mingite muud asjade põhjal.
Me saame isiku mainest rääkida,
jah.
Aga mitte tema vadistatava mainest.
Ei, ei. Võt siin on, aga... Et loome väikese seose, tõsi küll, noh, suhteliselt meelevaldse, aga olgu pealegi. Kus see kõik tekib? Aga see tekib juba väga varakult ja seda, selle väga varakult tekimisega on seotud terve hulk inimesi, kes seda soodustavad või seda raskendavad või ei tee selleks üldse midagi, et see keele taju ja vaist kuidagi moodi välja kujuneksid. Ja see keelekasutus korrektne oleks. Ja nüüd ja kirjutavadki tegelikult sellised äärmiselt toredad inimesed nagu Eeva Holm, Riina Seema, Tiiu Kuurme ja Kristi Kurist. Pikem artikli, milleks, mida ma arvan, millegi pärast piisavalt ei hinnatud ja paljud võibolla ei lugenudki. Tegemist on alushariduse eelnõul on kolm tõsist puudust. Õppekava on käinud läbi nüüd erinevate haridusministrite käest ja on muutunud järjest elu võõramaks, käib erinevate haridusministrite käest läbi
no,
ja tulemuseks on üha elu võõramaks muutunud.
Minister ise on elu võõras ju.
Seaduseelnõu on poliitiline ja tehtud ilma arvesse võtmata, kes on väikelaps. Õppekava ei arvesta Eesti kultuuri ohustatusega. Kas ei peaks selliste seaduse koostajad prognoosima, mida seaduse muudatus tegelikkuses kaasa toob? Elementaarne ju. Esiteks, kui räägitakse eesti keelsele õppele, mitte haridusele, õppele on õige, üleminekust, on halus hariduse õppekavasse ja seaduses eelnõusse sisse kirjutatud lasteaedade muutmine multikultuurseks, mis on vastupidine suund sellele, millest avalikult tegelikult räägitakse. Võt selline on see tegelikus ja sellele juhitakse ka tähelepanu õpetatud inimeste poolt, aga see on hüüd ja hääl kõrbes, see ei jõua mitte kuskile. Terendab meil kõikidele see multikultuursus, mida hakatakse juurutama juba laste aedadest. Ja kuidas siis selle põhiseaduse esimese paragrafi või preambuliga on?
Preambul, see peab olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Loomulikult peab see tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestmise läbi aegade. Oi jop!
No võtta, siis tulebki välja. Siis pruugitakse seda keelt täpselt nii, nagu iga üks heaks arvab ja paremaks peab. Tervise arengu instituudi, võt, ma ei tea, mille pärast on üks või teine asutus nimetatud instituudiks, sellepärast, et uuringuid seal mingisuguseid ju ei toimu. Aga Tervise arengu instituudi toitumise ja liikumise osakonna vanemspetsialist ütleb meile niimoodi. Jällegi ära trükitult suurtes ajalehtedes meieni toodud. Lasteni jõuab siiski suur hulk toidureklaami, mis peaks enese regulatsiooni alusel olema keelatud.
Mis peaks olema, ma küsin praegu üle, mis peaks olema? Kas toidureklaam või toidud, mida reklaamitakse?
Või siis see jõudmine?
Las tee nii! Ja mitte tolligi kaugemale.
Eneseregulatsiooni alusel peaks olema keelatud. Mis tähendab eneseregulatsiooni alusel?
No mõni asja hoiab öökima.
Ah, sellisel viisil, jah küll. Tähendab sellist nonsensi. Ma ei tea, kuidas on, mis seal peas toimub, et selline tekst on võimalik välja, noh, ma ei tea, ajada või välja mõelda või kuidagi No kuidagi, igal juhul ütleb ta veel. Ülekaalulisuse käsitlus rahvastiku tervishoius on kompleksne probleem. Tähendab, käsitlus on probleem, mitte ülekaalulisus või selle puudumine või alakaalulisus või ükskõik mis asi. Selle käsitus on kompleksne probleem.
Kompleksne?
Aga kelle jaoks see on probleem?
Kuulge, ärge muretsige, las paks olla paks ja kõhn olla kõhn ja jätke inimesed kurat rahul.
Isikul, kes seda kirjutab, ei ole ka probleemi käsitlustega määratlust. Tähendab, ta ei saa aru, milles probleem seisneb ja mis asi üldse on probleem. Tuletame siin kohal meelde, probleem tegelikult ei ole mitte midagi muud kui vastuolu, teadvustatud vastuolu olemas oleva ja soovitu vahel. Ehk siis probleem ei ole kunagi ei lastaias ega koolis ega kuskil mujal, vaid on inimese peas.
Inimene... Just nimelt, võtame pea maha.
ja inimene lihtsalt ühe jaoks, see on Värgu probleem.
Värgu tekite kui segadus. Kellegi...
Teise jaoks ei kujuta see endast mitte mingisugust probleemi ja ongi kõik.
Nii kas meil on mingi norm, kui palju peab üks rahvas kokku kaaluma?
Nii, no võt, ei tea, kui palju peab kaaluma, aga no mingisugused normid nagu on või mingisugused üld kehtestatud mingisugused arusaamad inimeste kohta. Me ei hakka neid siin antud juhul lahkama, aga midagi lõbusat on ka. Kõige noorem riigikogulane Hanah Lahe avab kirgi kütnud banaani intervju tausta. Mina ei läinudki loo lõppversiooni.
Aa, see on see, millest ma sain ka natuke räägitud siin, et nõuka ajal inimesed seisid järjekorras selleks, et näha banaani ja igavene, noh, siukene, et saage kaineks poisid intervju.
No, see on, tähendab, see, mida ta räägib, on kõike muud kui tegelikkus.
Jah.
Ma ei tea, kelle põhjal...
See oli 10 aastat enne tema sündi, 20 aastat enne tema sündi. No, olid teised tingimused, mille kohta talle on räägitud muinasjutte.
Nii, taas iseseisvumise järel valitsenud vaesuses jooksid Eesti lapsed ringi räbalates riietes.
No?
Ei näinud ühtegi räbalates last ringi jooksmas. Päris tõsiselt. Kas sa nägid?
No, vaata, küsimus on selles, et... Nõukogude Eesti laste riietus üldiselt oli teistsugune kui kas või üle lahe soomlaste laste riietus. Meil olid erinevad tingimused.
Kas olid räbalad?
Ei olnud. Mitte ühtegi, kurat, sokke parandati, kõik tehti korda. Kui püksi tagumik oli lõhki, see oli suur häbi. Põlved kulunud, see oli häbi.
Nii siis, räbalates ei olnud mitte keegi, vähemalt kui kuskil võibolla keegi oli nägemata, aga igal juhul avalikus ruumis räbalates ringi jooks vaid lapsi näha ei olnud.
No selles perioodis me veel kuuleme õudus
inimesed
juhte maalt ja
mered. Sõid defitsiit kaupa nagu banaane vaid silmadega. See on absoluutne jama.
No on.
Banaane müüdi turul 90-test algusest saadik. Ma mäletan, telemaja juures oli pisik nurgapealne pood, ka seal müüdi, ei olnud mingisugust küsimust. Tähendab, milleks ajada mingisugust niisugust juttu, millel mitte mingisugust tõepõhja taga ei ole?
Küsimus on selles, et see, kes asja inglise keeles kirja pani, see pidi saama oma tegevusele algtõuke ja arvestades tema ametikohta, ei tohtinud ta rahvale valetada, antud juhul siis brittidele.
Ja huvitav on veel, pakun välja siin midagi üsna lõbusat. Keegi Karoliina Vasli kirjutab niimoodi. Usundi õpetus koolis kohustuslikuks, kirik soovib üksnes oma võimu näidata. Ja nüüd täpsustab. Peapiiskop Urmas Viilma eestvedamisel taovad kirikuinimesed trummi, et usundi õpetus võiks koolides olla kohustuslik. See tekitab külma judinaid.
No, las olla.
See tähendab seda usundi õpetus kui selline. Me ei räägi nüüd mingit kindlast religioonist, vaid me räägime usundi õpetus kui selline. Et kunagi...
Prinsiibis, kuidas inimese aju jookseb mingite teadmiste juurde kokku ja kõik.
Nii, et kunagi siin meie aladel oli animalistlik maailmakäsitlus, see tähendas, et, no, et kõikidel... Ka meie jaoks eluta asjadel nagu puud, kivid, allikad ja ööd, nendel kõikidel oli hing, see oli animalistlik maailma käsitlus. Siis juutidel on oma arusaamine asjades, kristlastel erinevate seal kõik võimalike vooludega õige usk ja siis... No
konfessioon on...
Loomulikult on erinevad, siis... On loomulikult hinduistid ja seal on neid veel küll ja küll ja küll islamist rääkimata. Ja need on, mis oleks selles halba, kui inimesed orienteeruksid? Mis on mis? Mul on küsimus lihtsalt niimoodi, kes kui külma judinad ajab peale selline asi, et kui võiks neid asju tunda. Kuidas te käsitlete pisut vanema aja kirjandust, kunsti, kujutavat kunsti? Kuidas te vaatate mingisuguse Vinci või Caravaggio või ükskõik kelle mingisuguseid teoseid tundmata, noh, kas või elementaarselt tasemel.
Miks ta niisuguse pildi tegi? Ja?
Miks ta niisuguse pildi tegi just nimelt? Igasse kirikus lähed sisse, need muidugi on erinevad, vaatad seda Köleri pilti, tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete. Ega sa ei pea olema selle jaoks ise mingi religiooni, inimene või usklik või kuidagi moodi. Aga võiks ju teada, miks selline pilt joonistatud on, mida siin kujutatud on, mida selle pildiga öelda tahetakse, mida ta tähistab. Tähendab, see kaob kõik inimese elust otse kohe ära, sellepärast, et see tekitab, nagu Karoliina Vasli ütleb, tekitab külma judinaid.
No, las tekitab. Andres, no. Siin on niisugune nüansikene. Et üks asi on religioossus, ehk usklikus, kus Jumal elab inimese südames kujundlikult öeldes, kus inimene tunnistab, et ta ei ole looduse kroon, muide ma ei tea ja ei ole saanud kätte ka, kes kurat see ütles, et inimene on looduse kroon. Kuskilt see väljendus tuli, aga ei ole, see on... Absurdne hinnang. Üks asi on selle tajumine, et inimene ei ole meie ümber oleva autor. Ja teine asi on pühakojad kui managementid, kellel on, on vaja on... raha, et püsida ja värvata rohkem liikmeid, et saaks rohkem raha küsida.
No see ei ole nii raha küsimus.
See on midagi see on, muud.
See on...
Vaata, nõukaajal olid punanurgad, eks ole? Ka omaette religiooni kandjad, mõni võibolla käis seal tõesti ja seisis...
Antud juhul ei ole sellega tegelikult üldse pistmist. Antud juhul on lihtsalt see, et kui tahetakse ära võtta inimeselt aru saamine, üks suur võime, üks nurk maailma asjadest aru saamiseks, võtta siis on ikka midagi väga... Väga halvasti küll.
On, ma olen nõus, aga samas, kui sünnib mingi uus nähtus, siis hoobilt kusagil, noh, nii öelda kõrgemal pool, leitakse ja palgatakse eksperdid, kuigi tegemist on ainukordse nähtusega. Ja see, ma kardan, et siin see religiooni õpetus... Hakkab ka olema, et noh, nemad
see on usundi õpetus.
Nii, aga meie oleme palju õigemad, sest minu jumal on suurem kui sinu oma, kuigi Jumal on üks. No tähendab, see...
Ei, no see ei vii praegu meid mitte kuskile.
Viib küll. Ma olen südames solvunud siia maani selle peale, et lapsukesed meie koolides, ütleme meie ajal või hiljemgi ka, ma ei tea, kuidas praegu on, aga kohustuslik kirjandus. Ma olen lohutanud lapsukesi, kes ütlevad, et nad ei saa üldse aru, milles see liiv sonis, kui ta kirjutas oma varju. Ja jumala eest, ma ei saa siia maani eriti aru.
Ega...
Eks ole? Ja kui hakata praegu nii öelda puhastele lehtedele selgitama, mis siis nüüd on õige, mida on õige uskuda ja mida on vale uskuda. Meil on kunsti ajalugu.
Mille aga see saab... aga kunsti ajalugu sa ei saa ilma usundi lugu tundmata. Ei ole võimalik.
Kui alustada kunsti ajalooga maast madalast, siis tõenäoliselt saab selgitada ära, miks... No, Caravaggio tegivad niisugusi pilte sellistesse hoonetesse. Miks mingi Ivanov, Petrov või Sidorov kujundas punanurga just niisuguseks?
Ei no, seal ta ongi. Aga siia kõrvale ära on kadunud kooli programmidest sellised asjad nagu kodulugu.
Kodulugu on oluline asja.
Ei ole üldse tähtis. Maailmast teame kõike. Aga oma kodu kohast suurt mitte midagi.
Maailmast me ja teame juures... kallutatud asju.
Ja siis millegi pärast häbenetakse seda kohtu kohta, veel eriti kui see, no on isegi Eesti mõistes, no mingisugune kolgas olgu see siis mõisaküla või ma ei tea, ükskõik mis asi, hakatakse isegi niisugust nägu krimpsutama, et kuidas see kodulugu võiks olla täpselt samamoodi. No, kohustus ikka on kole sõna. Aga täpselt samamoodi oli...
Õppeprogrammis. Kavas.
Kodulugu. Filosoofia.
No, ärme räägime loogikast.
Just. Ma tahtsin sulle järgmisena öelda ja loogika. Palun. Aga need on kõik Eesti ajal, muide. Ma räägin ja. Eesti ajal. 1918-40. Need on kõik gümnaasiumi ained olnud.
Kui praegu
isegi ladina
ministrid keel. Tehaksid loogikast põhjuslike seoseid, nad ei annaks välja no, seadusi värke, mille tagajärgi nad ei tea.
No võt, ja nüüd jõuamegi sinna, kuhu see no, kultuuritus nii öelda, mõtlemises meid välja.
No multikultuursus. Igale tuttavale kultuurile jääb üha vähem ruumi.
Jaa, nii. Kultuurikatlas esitleti värsket lõimumisuuringut ja see näitab, et Eesti on turvaline ja toetav elukoht kõigile, kes siin elavad. Ning see on soodustanud lõimumist ja head läbisaamist. Ota, see on soodustanud.
See?
See turvaline olu või toetav elukoht või... Kuidas elukoht toetab või no aru saavad, aga olgu pealegi. Tallinna ülikooli sotsiaalteadlane Mati Heidmets ütles Postimehele, et väga erineva taustaga inimeste ühiskonnaks sulandamine võtab mitu põlvkonda aega, kuid tema hinnagul oleme olnud 30 aastat õigel teel, no mida sa öelda saad, kui sa oled ise õppejõud ja sellega kogu aeg tegelenud. Loomulikult sa ei saa mitte kunagi tunnistada seda, et oled äkki midagi kuskilt valesti teinud. Paar põlvkonda läheb veel, siis peaksime rahul olema. Õpetlane kavatseb elada vist mitu sajandit veel või vähemalt mitu põlvkonda. Kui paar põlvkonda läheb veel, siis peaksime, ehk siis me võime rahul olla.
No, peaksite.
Aga vaata, see on juba hoopis teine asja.
Jaa.
Aga,
no... ei, isegi peaksite, peaks keegi.
Nüüd Marju Lauristin teatab täpselt papa eeskujul 40. Et juba see tõttu, et sageli suhtuvad tulijad Eestisse palju positiivsemalt kui kohalikud ise, kes on tihti rahulolemat ja näevad meie elus palju vigu.
No ta ei tee vahe tausa inimese ja pugeja vahe.
Kuula nüüd. Ta nentis, et meile mujalt elama asunud inimeste lõimumisest on kasu ka eestlastele.
Koguni.
Juba see tõttu, et tulijad suhtuvad Eestisse palju positiivsemalt. Kui meie ise.
Eesti tingan sih.
No,
mis see on?
Seletanud. No, mis, mida nüüd öeldakse? Kuna siia tulijad suhtuvad Eestisse paremini, siis on meil sellest kasu.
Kelle? Kui,
ei tea. Kohalikel elan. Nii. Oliver Kask, räägime valimistest.
Oota, võibolla Lauristin vihjab sellele.
Ei, ei tea.
Tulevad siia ja tänu neile hakatakse meil banaane müüma või
ei tea, ei tea. Siin mõtte ainet. Võtke, kuidas tahate. Muide nende kirjutiste üks nende leitmotiiv on, et igale ühele midagi.
Ja
pärast mingisuguse aja möödumist on võimalik seda teksti, mis on maha kirjutatud, tõlgendada nii, muutub võim või mingisugused asjaolud ükskõik, siis on võimalik tõlgendada seda teksti ka niimoodi nagu sel hetkel just parasjagu vaja on. Ja tekstid on selles mõttes paindlikud.
Parkinsoni seaduses on ju näited, kuidas teha universaalne kõne.
No võt, just nimelt. Nii, aga valimistest ka natukene. Oliver Kask teadu pärast on valimiskomissioni esimes. Märt Põder tõestas, et e-hääletusega ei saa manipuleerida. Oliver Kask, Vabariigi valimiskomissioni esimes. Nüüd kuula. Kõigil, kell on soov panustada e-hääletamise süsteemi arendamisse, on selleks kõik võimalused olemas.
A, miks on
sul
seda...
on võimalus või?
Ei.
No... Kas sul, Margus Lepa, on see võimalus olemas? Ma... Kui sa tahad arendada e-süsteemi.
Miks on vaja ühte asja, mis on juba hea küll veel arendada?
Ei, aga kas sul see võimalus on?
Ei usu.
No siis Oliver Kask valetab lihtsalt. Infoühiskonna aktivisti Märt Põder artikli vaatlejate tõrjumine õõnestab e-valimisi. Tegelikult, eks ta ju natukene tundub, et õõnestab.
Aga küll, mida aga sa seal vaatled?
Oliver Kask võtabki selle teesi ja ütleb, et tänu sellele teesile ei olegi manipuleeritavad. Kas sa saad aru?
Et ei saa vaadelda?
Jah.
Ei, no siis on muidugi šans, et keegi valetab lihtsalt. Ütleb, et e-valimisel hääletas sassi poolt, aga tegelikult
ja nüüd kuula edasi. E-hääletamise üheks. Me praegu siin antud juhul ei aruta selle üle, kas see on õige või vale, mida tõdaks olema rohkem või vähem või kollasem või punasem. Ei, absoluutselt. Me räägime sellest tekstist. E-hääletamise üheks läbivaks põhimõtteks on see, et sellele kehtivad samad põhimõtted ja seadused, mis paber hääletamisele koolon. Hääletamine on ühetaoline ja salajane. Ainult hääleõiguslikud inimesed saavad hääletada. Iga hääletaja kohta läheb arvesse vaid üks hääl, tagatud on häälte salajasus ja häälte lugemise kontrollitavus. Kontrollitavust ju ei ole.
Hävitati ju kohe materjal, jah.
Tähendab, kontrollitav ei ole. Nüüd, ühetaoline ja salajane. Ühetaoline. Ühel puhul läheb inimene kappi, saab enne saab lehe.
Pastaka.
Siis on seal juures kontroll, kes vaatab, et sa oleksid adekvaatses seisus, et sa ei ole mitte ainetal. Siis, et sa lähed sinna kappi üksinda.
Ja vaatleja kontrollib, et uksest välja tulles sulle keegi pudelit põue ei pista.
Täpselt nii. Nüüd, see on ühetaoline. Täpselt sama taoline, ehk siis ühetaoline, on see, kus ma istun kodus, võtan sõbraga viina, arvuti on lahti, sõber ütleb, kule vali see, siis ma annan sulle veel longsu. Ma ei taha seda, aga siis longsu ei saa. Olgu, kirjutan. Oota, kuidas see nüüd ühe taolin on sellega võrreldes, et see inimene, kes läks sinna kabiini ja keda mõjutada ei saa?
No see kabiini värk tundub kohatult teatraalne koguni.
Homme sõber läks minema, mul on peas utsu niisugune paks ka veel natukene. Mul tekib, et tont sellega, see, kuule, lähen räägin sellega juttu, see on selle teise partei või selle teise kandidaadi
ja,
või
valimisliidu. Jaa, ta peab parandada, aga raha ei ole ja siis...
Siis ütleb, kuule, tavai, tee mulle üks väike longs, ma muudan ümber, ma teen nüüd sulle selle. Kas näiteks selle paperhääletuse puhul inimene saab ajada käpa sinna kasti, võtta sealt välja, kuule, ma mõtlesin ümber siin. Või mitu korda ta seda teha saab. See jutt, no, vabandust, nii nagu see siin kirjas on, nii nagu Oliver Kask seda väljendab, see ei kannata kriitikat. No ei ole ühetaoline. Ja hakata põhjendama, et see tegelikult tähendab, ei tea mida, et see ühetaoline tegelikult tähendab seda, et ta ühetaoline ei ole. Ega ei peagi olema. No sellisel juhul palun väga, jah.
No see kisub jah, ja siis veel need eel- ja järelhääletamise, millal saab, millal ei saa. Ta jätab ju olulise lõigu tekstist vahel.
No võt, tekstidest räägime edasigi. Palun väga. Sa tead, mis on elektri madala hinna tulemus?
Elektri madala hinna tulemus on see, et liigub väiksem rahamass.
Ei, aga mina ütlen sulle. Ja ma ei mõtle seda peast välja, ma loen jälle ajaleest. Elektrijaamad väärtusetud ja sajad kaevurid töökohast ilma. See tähendab, et elektrijaamad oleksid meil väärtuslikud ja sajad kaevurid töökohast ilma ei jääks. Selleks tuleb elektrihinda tõsta.
Saad vaata, aru? See on teema, mille peale oli mul ka, no kas nüüd õnn ja rõõm, aga nukrus ja mure mõelda. See oli see, et meil ju see elektrivärk pärast börsi minekut on niisugune, et tead, judinad tulevad peale, pluss veel see mängimine, et kuule, vali see pakett, kuule, vali teine pakett. Nüüd tead, tule ema firma juurest ära, talle maksad liiga palju, tule meie firmasse, siin maksad palju vähem, mõlemad on riigi firmad. Ja tead, riik... Tähendakud on mida iganes. Riik tõmbab ise ennast tillist.
Aga õnneks siia juurde kohe väike optimismi noot ka. Loeme jälle. Elektriarvele on oodata uut tasu. Jah, kõik läheb oma kohta.
Allahu Akbar või mis ja. Sa ütles siin multikultuurselt?
Nüüd kaitseministeeriumi kantsler on meile välja öelnud suure tõe. Ja mis käib meie võimalustega täiesti kokku. Ja on kõikide meele pärast. Kui Euroopa ei soovi Ukraina võitu rahastada, peab seda tegema Eesti. Kui ja. Euroopa ei soovi rahastada...
Ja siis... see tähendab, et tuleb tõsta makse, kõiki makse mitu korda, sest...
Siis jääb ka puudu. Tuleb ka laenata kuskilt mõni ja. Miljard. Et sellepärast, kui seda 60 miljardit, mis usast on tulemas ja siin kohalikud Euroopa mingid miljardid, no mis on selle Eestil siis selle kokku ajada?
Suurendage välja lüpsi!
Kas see kaitseministeriumi kantsler on kellegi käest küsinud ka, et kas keegi soovib seda vaata, Euroopa asemel tegema hakata?
Vaata, Andres, siin suudab, on mitu näiteks. Asja, aa. Mis mu meelest karjuvalt oleksid nõudnud rahva hääletust.
No muidugi, aga noh, mis
teha? See on teine teema jälle.
Nii, mingisugune uuringut loomulikult ei ole, on tehtud mingisugune küsitlus, aga olgu pealegi. Eesti elanikud tunnevad, et Ukraina sõda on lõhkunud kogu turvalise maailma, milles seni elanud oleme. Tähendab, kõik senised sõjad, need ei ole mitte midagi, see on kõik olnud turvaline maailm, aga nüüd tunnevad Eesti elanikud, et see turvaline maailm on tänu Ukraina sõjale katki läinud.
Nüüd said Eesti elanikud teada, mida nad tunnevad.
Aa, selles lugu. Ja võib olla küll.
Minge koju ja tundke!
Ja siin on muidugi... Laiendus ka sellele, et ülemine eestikeelsele haridusele, mitte eestlaste osalemine riigi juhtimises, võrdne ligipääs haridusele ja töökohtadele, tähendab võrdne ligipääs töökohtadele. No kas sa mõtle midagi sellist veel välja?
No sa tohid minna treialit vaatama.
Ei, minu täna on üles kaevatud ja teisel ei ole üles kaevatud. Üks peab minema 3 kilomeetrit töökohale, aga teine 500 meetrit. See kõik on võrdne ligipääs töökohale või mis moodi?
No.
Kõikidel on, see tähendab, et kõikidel on võrdne maa minna, võrdne üleskaevatuse aste, võrdne asfalteerituse aste, võrdne ükskõik mis asi, kõik on võrdne.
Ja, siin aitab väiksemates asjades kiiruse piirang ja...
Ligipääs haridusele, mida see tähendab? Võrdne, kõigil on võrdne ligipääs haridusele. Mis see tähendab? Pääsed sellele ligi. No, hakkab külgega midagi või hakka või peaks hakkama või? Üleminek eestikeelsele haridusele, sellest me oleme rääkinud hästi palju, õppe saab olla, mingi keelne haridus ei saa olla, ei Hiina, Vene ega eestikeelne. Ja kultuuriministeerium on siis tellinud Eesti ühiskonnas integratsiooni monitooringu, mida esitati, ja uuringu tarbeks küsitleti. Siin öeldakse ka ära, et tegemist on lihtsalt küsitlusega ja rohkem mitte midagi. Ja käsitluse põhifookuses lõimumine kui sotsiaalne protsess, lõimumismustrite mistmekesisus, lõimumise vaatluses, mitte hierarhiliste suheta, vaid horisontaalse mitmekesisuse rõhutamine.
Saada. Sa taevas, no, kui ilusti, Andres, me võiksime minna ja natuke ekstravehikulaarselt lokomoteeruda ja seda asja lähemalt arutada. See ekstravehikulaarne lokomotsioon teatavasti see on... kehas ulatavatel jäsemetel kulgemine.
Muide, vahepeal on peetud ka niisugust päeva Eestis. Võrdse palgapäev.
Oe.
Vat, lehes oli kirjas. Nüüd on võrdse palgapäev. Kõik kas saavad või hakkavad saama või vähemalt on üks päev, kus kõik saavad võrdselt palka või...
Oota, kellega... Siis
ei tea.
Mind võrdseks tõstetakse.
Ei tea.
Ma siin vaatan praegu ekraanil on Andrus Ansip ja...
Et... Kuule, aga üppame
korraks... Au, vabandust, Andrus Ansipil ei ole palk, tal on töötasu.
Jah. No nii, üppame Eestist välja ka korraks. Üsna suured muudatused on toimunud Ühendriikides. Biden on endiselt president... meeldib see kellelegi või ei meeldi. Maailma kõige võimsama riigi president on endiselt Biden, aga administratsioonis on toimunud mõningased muudatused. Nimelt Victoria Nuland.
Kes on siukene oi kui jutukas.
Väga jutukas daam.
Me oleme siia juba paigutanud 5 miljardit, meil on aeg tagasi saada, see on tema tsitaat.
See on tema tsitaat, jah, 2014 ja siis kui öelda... Kui...
Ja läkski sõda lahti.
Jah, ja kui ta ütles, et kui talle öeldi, tähendab, et aga mis EU sellest asjast arvab ja siis ta selle peale ütles F tõhaega sõna, fuck the EU ja no nii edasi. Aga isenesest on ta tähelepanu väärne mitte ainult selle poolest,
vaid
tema ja siis ka Blinkeni muide esivanemad on endisest NSV liidust või selle territooriumilt. Nende vanavanemad on lahkunud ja asunud Ühendriikidesse elama. Nuland ise oskab vene keelt suurepäraselt sellepärast, et ta elas 8 kuud vene kalatraaljade pardal, õppis seal keelt ja võibolla veel midagi, ei tea. Aga sealt ta sai võibolla ka oma sõnavara ja igasugused muud hoiakud. Ta on, noh...
Ja siis sa viitad sellele, et praegu toimum on nagu väikese inimese ta oli, suur kättemaks.
Ta oli ikkagi vaieldamatult enne Nõukogude Liidu ja praegu ka Venema asjatundja. Ta on muide ka pioneerilaagris olnud kasvatajana ametis.
No see nõuab sõnavara.
No see, no igal juhul nõuab, noh, ta vanavanemad olid tõsi küll juudid, ma ei tea, kuidas ta endaga on, need jah lahkusid siit. Aga nüüd tema asemele sai keegi Campbell, kes muide on ka juurte poolest endisest Nõukogude Liidu territooriumilt pärit, täpselt samamoodi vanavanemad on ära lahkunud, aga tema selline huvide areaal on kõigepealt Kaug-Ida ja Aasia. See tähendab, et poliitikas on tundunud, teinud väikese...
Geopoliitiline muutus.
Ja, just nimelt. Nii et saab näha, kas moodi see, või kas ja mis moodi see hakkab Ühendriikide välispoliitikas välja nägema, aga mulle meeldis üks Ameerika ametnik, kõrge ametnik, kes kunagi ütles, et Ühendriikidel ei olegi välispoliitika, teil on ainult sisepoliitika, aga see hõlmab tervet maailma. Nendel on igal pool oma huvid ja nad on siiamaani teinud seda väga efektiivselt.
No ei ole midagi parata ja kui siia juurde kuidas, veel kuidas panna, et võlg kasvab. No jah.
Nii, võt nii, aga midagi head ka.
No.
Ma ei tea, kas eelmine oli nüüd hea või halb üks kõik. Aga...
See viitab, et raskuskese hakkab kolima sinna, kus on palju metsa ja hiinlasi.
Võibolla küll. Aga nüüd on üks suur mure on vähemalt ajalehest loetu puhul on meil lahendatud. Loeme. Mikrokristallilise tselluloosi kasutamine toidulisandina parandab toitainete omastamist inimese organismis. See võib olla viis päästa inimkond nelja hädast. Mikrokristalliline tselluloos, selle kasutamine. Aga siin ei räägita, kui ei ole midagi seedida, no see aitab seedimist. Aga kui seedida midagi ei ole, kas siis igal juhul mikrokristalliline tselluloos, see päästab inimkonna nälja hädast.
Liebe Freund,
ja.
Mul tuli kohe kangesti meelde nõuka aegne suur avastus, et kui sigadele sööta nende oma sitta ja kala rappeid, siis sead kosuvad rängasti. Ja, no sel puhul juba siis ma arvasin, et küllab nad kuradid lähevad paiste.
Aha, no nii, väljasmalt veel.
Mikrokristalliline.
Kuule, aga siis on muudatused maailmas. No võt, võibolla nüüd hakkame edaspidi sööma seda mikrokristalle ja ei mikrokristallilist tselluloosi vabandust. Kui hakkame seda sööma, siis enam ei ole näljas ega midagi, aga maailm muutub ja siin on, nüüd see ei ole nali. See on küll välispressist nüüd. Aga nii ongi, no joke, ehk siis see ei ole nali. Ottava on teadu pärast Kanada.
Jaa.
Ja seal on Justin Trudeau oma posti otsas.
Jaa, vist.
Jaa, ja nemad annavad Ukrainale 4 miljonit eurot. Ei, 4 miljonit dollarit vabandust.
Kanada dollarit või USA oma?
Ei ole kirjas. 4 miljonit dollarit. Tead, mille rahastamiseks?
No.
Genderneutraalse, ehk siis sooneutraalse demineerimise heaks.
Sooneutraalne demineerimine.
Demineerimine.
See tähendab, et keegi roomates läheneb ohtlikule objektile, võtab välja väitsa ja naksti.
Vot see, kes lõikab naksti, need grupid, need peavad olema nüüd... koosnema. Need rühmad koostatakse sel põhimõttel, et see on, seal on ka erinevad sood. No, on nii LGBT, on must, kollane ja valge, on paras ja üks see, kes on soomuutmise keskel. Ja ühesõnaga kõiki neid peab olema nüüd demineerimis meeskondades. Selle jaoks antakse Ukrainale 4 miljonit dollarit.
Et no selle 4 miljoniga väga suurt demineerijad
peaksid olema. Ma ei tea, millal aga... see siia jõuab, aga nüüd on, raha on välja käidud ja hakkab pihta. Nagu sellest vähe oleks. Tegemist ei ole mitte mingi Kanada uit operatsiooniga või kellelgi tuli midagi Kanadas järsku pähe ja käis sellise välja. Ja miks mitte, teeme ära. Ei, on olemas selline organisatsioon, mille nimi on ÜRO, ehk ühinenud rahvaste organisatsioon.
Rahvaste liidu võibolla järjepidevuse kandja mõnes mõttes, aga ma ei tea, kas tunnistab või ei.
Ja seal on ilmunud terve suur mahukas dokumendid kogu, mille nimi on soo, ütleme inglise keeles ka, siis originaalis on tõenud, Gender Guidelines for Mine Action Programs, ehk siis soo juhised demineerimise programmideks. Jällegi see sama.
Ja.
Kuidas peavad olema demineerimismeeskonnad, kellest ja mis moodi koostatud? Ja selle dokumendi taga on ei keegi muu kui ÜRO ise.
Kas see on mingi viide, millistest inimestest koosneb eelpool mainitud ÜRO?
Ei tea, võt selle kohta minul andmed puuduvad, seda ei ole kirjas ka, aga igal juhul selline dokument on välja antud, see on väga mahukas ja ÜRO ja keegi on selle koostanud ja keegi on selle ära trükkinud ja igal juhul juhend materjalina ringleb ta ringi, ma kujutan ette, et varsti jõuab ka siia. Aga vahepeal siin on uuritud igasuguseid asju, jälle mingi uuring, uuringut loomulikult ei ole, aga noh, see vale on juba nii laialt levinud, et ta juba tundub, et ei ole äkki vale. Tegelikult on. Ja väidetakse niimoodi. Kuule nüüd, istu rahulikult.
Ma hoian kahe käega lauas kinni isegi.
Abielu võib põhjustada märkimisväärset ohtu inimese üldisele tervisele. Võt nii.
Tähendab, ühe juriidilise dokumendi hankimine segasooliste ühes korteris või toas elamise kohta võib rikkuda nende tervise või? Bürokraatia võib rikkuda...
Oota, ma valan veel terpentiini sinu veritsevale hemoroidikesele. Abiellumisega kaasneb veel palju halba. Tsiteerin muide praegu. Karta on, et kui oled olnud juba üle 10 aasta abielus, oled ka 10 aastat, mõtle vaid, vanemaks jäänud.
Unas tak nibavajet.
Uuringutega on õnnestunud tuvastada, et mida kauem abielus oled olnud, seda vanemaks jääb.
See on uuringu tulemus.
Jaa.
Kuule, ma uurisin siin vahepeal välja, et kõik need, kes algatasid esimese maailmasõja, on surnud.
No, jah, muidugi. Tegelikult no, oleme siin natukene...
Ma ei saa aru.
Ega ei saagi. Vingume nüüd natukene pisut tõsiselt ka, et tegelikult uuring ei väida mitte midagi. Väita saavad uurijad välja toodud või välja uuritud faktide alusel. Aga see on juba niisugune...
Nad uurisid välja, et 10 aastat tagasi, isegi kui sa abielus ei ole, oled sa ikka olnud 10 aastat noorem.
Jaa.
Koguni.
Siin on mingisugune veebiseminar on. Toime pandud, mis... toimub 20. märtsil, nii et alles hakkab toimuma, võid ennast kirja panna, loomulikult raha eest. Maksab väikse summa ja võibolla, mis ei olegi nii väga väike, oleneb kuidas kellelegi. Mõnele on 10 eurot suur raha teisele, teine ei pare tähelegi niisugust pisi asja.
Paneb küll, ta on jõle kooner, kuigi ta võiks sellesse suhtuda kui tühisusse.
Tuleb välja, et on olemas ka hea dokumendi keel, Eesti õige kiil,
joo, ammu juba.
Ja hea stiil ja koolituse eesmärk on. Tuletame, et kui nad räägivad hea dokumendi keel, siin räägitakse keelest.
Seal siis... on vabalt kätte saadavad dokumendid, mis seda kirjeldavad. See algatus on kõva 10-15 aastat vana.
Nii, ja selle ajaga ei ole aru saadud ühest asjast. Nii, koolituse eesmärk. Koolitusel eesmärk ei ole. Koolitajatel võibolla on, aga võibolla ei ole ka.
No,
koolitusel kui on. Sellisel objektil eesmärki olla ei saa.
Koolitus on ajutine tegevus.
Nii, kuule nüüd edasi. Kuna meie suhtlus on kandunud väga palju e-keskkonda, siis on sobiv aeg üle vaadata oma oskused koostada kenad ja keelelised korrektsed kirjad. Nüüd on vaja üle vaadata. Mis asja sa üle vaatad? Et nüüd on vaja hakata keeleliselt korrektsed koostama või... Enne ei olnud vaja. Nii seminar annab praktilise ülevaata kaasaegsest, dokumentide säilitamisest, tavadest ja nõuetest, tutvustab keele uusi suundumusi, juhib kriitiliselt suhtuma nii oma kui teiste keele kasutusse ning ennetama eksimusi dokumendi keeles. Mis see dokumendi keel on? On olemas eesti keel ja kõik. Tutvustatakse teatmeteoseid ja veebilehti, kust ise keeleabi leida ning õpetatakse ravima tüüpvigu. Mis moodi sa ravid neid tüüpvigu?
Et vead oleksid hea tervise juures, kuigi see on siuke kurat multifilmi teema. Vaata, siin on väga lihtsad juhendid. Võibolla vanemad inimesed on näinud õilsat filmi Amadeus. kus valitseja on ka niimoodi klaveri plönni ja nagu Mozart ja muusika huviline ja üldse kultuuri huviline ja talle annab üks, noh, meie mõistes siis kultuuriministeeriumi ametnik nõu, mida Mozartile öelda. Ja siis ta ütlebki, et too many notes, liiga palju noote. Ja mina ütleksin siin inglise keeles, see võiks kõlada nõuandena, et less words, vähem sõnu selguse huvides.
Nüüd veel üks, Andreas Umland, kes on meil mingi eksperdi staatusesse millegi pärast tõstetud. Jutt on küüditatud lastest. Ja ta ütleb niimoodi. Vallutussõja eesmärk pole mitte üksnes uute territooriumida. Territooriumite, no siin on muidugi meie toimete on valesti kirjutanud, sellepärast, et territooriumi idee, aga olgu pealegi, vaid ka uute inimeste hõivamine. Mis moodi hõivatakse inimesi, ütle mulle?
Kuule, praegu oli uudis Ukrainas 161 lapse evakueerimisest koos ühe täiskasvanuga tont teab kuhu.
Nii.
Ja selle kohta muidugi on igasuguseid oletusi, mis lapsukestega nüüd juhtuda võib. Ja
ootan ka teisest küljest, kas me jätame nad sinna siis pommide alla või mis moodi see välja peab nägema või kuidas see peaks käima? Või?
Andres, ma ei ole võimeline aru saama, mis toimub tegelikult, sest mõne mulje järgi on Venemaa juba taganenud oma vägedega teisele poole Moskvat, aga see on ainult mulje. Teisalt käib sõda ja meeletu põmmimine. No, siin hiljuti oli väga tähtis objekt ühe oligarhi eravalduste kaitse. No, tehas pean silmas.
Ja.
Praegu on, no ma saan aru, nagu Brežnevi väike maa, praegu on see Avdijevka. Ameerika maal olevat päris korralikult pahandatud, et mis te pullite, võtke midagi konkreetset ette ja tehke ära, ärge vehkige laial rindel. No
võt ei tea, eks seal väejuhtidel ole pead ja
ja nüüd on siis siin juttu laste hõivamisest.
Mind säiritab see sõna hõivamine, mis moodi inimesi on võimalik hõivata?
Ajupesu.
Siis hõivad või? Ei hõiva.
No jah, sul on õigus, aga kontekstiliselt kujundlikult see saab olla ainult võtad lapsed, teed neile meeletu ajupesu, et neist tekiksid uus Pavlik Morozovid või midagi taolist.
No siis sa oled inimese hõivanud. Ei, no jah, olgu peale. Nii, aga keelekasutusest räägime edasi. Henri Kattago teatab, et väike gümnaasiumite jällegi, gümnaasiumide, tee ja mitmus on tal täiesti sassis, aga olgu pealegi. Nende väike gümnaasiumite korrastamisega on kiire, juba 4-5 aasta pärast ei pruugi neis jaguda õppijaid ja õpetajaid. Mida siin öeldakse sulle? 4-5 aasta pärast ei pruugi olla ei õppijaid ega ka õpetajaid. Pole
aga
kooli.
Gümnaasium uhab töötada edasi.
See tähendabki väike gümnaasiumide korrastamine, see tähendab ära seletatult nende likvideerimine.
Jah.
No, aga mis on toredamat kui koolide likvideerimine? Praegu see haridusministri juhtimisel see protsess on käima pandud täiesti halastamatult ja mitte keegi ei küsi, kas, mis, kus ja mis saab natukemalt. Ja mis on selle tagajärjed?
Amikus, ma usin, tagajärjed on sellised, et kui sa likvideerid kohad, kus lapsi õpetatakse, kui sa mõnitad õpetajaid ja teed neist igat pidi orjad, no tähendab, nad sõltuvad nii paljudest asjadest, kaasa arvatud õppekavad, mis, noh, sa ju ise tead, et mida nõrgemad on õpetajad, seda nõrgemad on järgmise põlvkonna õpetajad.
Ja loomulikult.
Ja see tähendab, et kui meie lapsi hakkavad õpetama välismaalased ja välismaal, siis on meie rahvaga kööga.
Jah, nii lihtne see ongi.
Jah.
Aga nüüd Õnne Pillak ütleb meile niimoodi. Jutt on Narva haigla endisest, nüüd juba tänaseks päevaks endisest peaarstist, Ago Kõrgveest.
Jah.
Tema ütleb niimoodi, kas tõesti sai Ago Kõrgveele saatuslikuks eestikeelse arstiabi edendamine? Missugune on eestikeelne arstiabi? Kui sinu, mis keeles lõigatakse sul ära näiteks song või pime sool või õmmeldakse kinni haav? Mis keeles see käib?
No, see asi muidugi, kui jutukas see tohter oma tegevuse juures üldse on.
Aga need inimesed istuvad meil riigikogus. Vaatamata sellele, et kooli ajal nad ei olnud kõige eredamad pliiatsid oma klassis, aga näed, mingisugustele omadustele ja mingisugustele sidemetele, vaatamata kõigele, on nad saanud koha riigikogus.
Nüüd sa torkasid küll õige valusesse kohta vähemalt mul. Küsimus ongi selles, et vaata, tänu sellele, et see kuradi Nordika. See on eraldi teema. Ma tean, et sa tead kõiki neid asju, mida mina tean, aga kui ma siin nüüd fantaseerin, rahvusringhääling annab teada, et Nordikale, kust ei ole mitte sittagi osta peale võlgade, on tulnud kaks ostupakkumist, aga neid ei avalikustata. Ja esimene põmm vastu pead oli mul see, et riigi firma, riik teatavasti on rahva tahte väljendus, kuigi ta on orjastamise vahend. Riigi firma salatseb rahva ees.
Ja see tavaline, öeldakse sulle selle peale, et
70 aastat, jah, äri, nagu äri, need veefondid ja värgid.
Ja äri saladus ja ongi kõik.
Riigil on rahva eest äri saladus.
Ja. Äri saladus. Kõik.
Vaata, lugu ongi selles, et kui ma vaatan seda Nordikat niipidi naabini, me oleme seda sinuga mõlemad, ma ei tea, teed sinna nii vaadanud. Marabuud, mis tekis eelmisel aastal, mis omadega on päris marabuus. No marabuu tegelikult kujundi mõttes väga hea nimetus. Tark lind ja sööb raibet. Nii ju see välja tuligi.
Ja.
Ühesõnaga, meie riik, meie endi nähes, ma ütlen meie, sest sa vaatad mulle otsa, me oleme eestlased ja me oleme liiga vanad, et hakata mingisugust muud usutunnistust siin, et ei, ma olen eurooplane, ma löön kuhugi kurat praegu akna sisse ja saan ameeriklaseks ka. Ja nii, ei, meid ei muuda, vana koer ei õpi uusi trikke. Meie endi nähes, meie riik kärvab, sest väidetavalt ka meie oleme sellega seotud läbi E ja P valimiste.
Siin on üks väike nüanss, kunagi ma ajasin jälgi sellele, Eesti energiaga seoses. Et
no see kuna, ka veel. See on ju võlgades, eks ole?
Tal on üle miljard on.
Üle miljardi oli ja. Siis, kui sina käisid Jutas.
Täpselt niimoodi. Aga see kõik on maksmata, aga ma siis uurisin seda asja natuke lähemalt, et kuidas selle juriidilise poolega on, et kui on riigi ettevõtte, siis me kõik oleksime nagu seal ju väike aktsionareid. Just
vaata,
kui.
Siin on nüants. Eesti Loto on riigi ettevõte
ja.
Ja otsene kasusaaja on kes see? Rahandusminister Herr Võrklaev isiklikult. Niimoodi on dokumentides. Nothing to do, blade.
No ja, väga huvitav. See on nagu...
See ju kargab silma avalikult. Aga no, mäletad seda ilusat lugu Eesti üks vanematest anekdootidest, et mõisa ära olla rahvale tõllaaknas perset näidanud, rahvas põlla uskunud.
Jah. Kõige nõukogude ajal oli sama, see võib paraleeli tõmmata, kui igasugused loteriisid korraldati ju siis ka, Alma Vüü korraldas Joo. Loteriisid ja siis oli, olid veel mingisugused loteriid ja hiljem tuli ka mingi spordiloto. Ja
alguses oli meil ka neid nii.
Jaa, oli küll, aga terves Nõukogude Liidus olid nad kõik need kontorid, mis tegelesid loteriindusega. Need olid rahandusministeeriumid, et Liidu vabariikides teadupärast olid ka rahandusministeeriumid
olid. Olemas.
Isegi välisministeerium oli olemas.
Jaa.
Oli küll. Meil oli näiteks välisminister, viimane oli Arnold Green.
Jah. Väga meeldiv inimene.
Jah. No võt, ja nendega tegelesid rahandusministeeriumid. Välja arvatud üks Liidu vabariik, selleks oli Eesti, kus tegeles loteriidega ja nende summadega, mis sealt laekusid ja mis võitudena välja maksti. Ja tegeles hoopiski üks teine kontor. Selle kontori nimi oli Hoiukassade peavalitsus.
Ja seal ja hoiukassade tuttavaid nimesid.
Hoiukassade peavalitsuse pea oli Siim Kallas.
Just.
Siim Kallasel läks, ei läinud seal kõige paremini, sellepärast, et...
No aga vahele ka ei jäänud.
Jäi küll.
No kinni ju ei pandud.
Aga sellepärast, et Bruno Saul, tollel peaminister, käis tema eest Moskvas kostmas ja võttis isiklikule käendusele.
Südamlik inimene.
Jah.
Aga ja... ta ei... Selle kohta
selline ütles lugu kõrle, oli.
Et anna talle andeks, ta ei teadnud, mis ta teeb.
No võib olla ka, kes nüüd oskab tagant järgi seda öelda.
Aga vaata, kui see ongi nii, et otsene kasusaaja on valitsuse liige, siis see määrab ära, kui palju meil on riiki, kes kuidas isiklikult seda parseldab. Ja rahvas põlla uskund.
No võib-olla küll, jah, aga see oli mulle ka üllatustud öelda. Ma ei teadud, et see niimoodi on.
Elu.
Elu. Kogu oma ilus ja valus.
Jah, aga noh, ilmselt juriidiliselt on tegemist korrektsete asjadega ja...
O, selles võib kindel olla.
Aga muidugi ei kujuta... Võib-olla sellepärast mõeldigi välja otsesed kasusaajad, mida rahvas igale oma juriidilisele isikule peab juurde pookima. Ja kes ei saa sellest, no MTÜ-de otsene kasusaaja, kus see MTÜ kasum tuleb?
No, parteid on ka minu mõelest ju MTÜ-d.
On?
Noh. Aga need saavad juba riigi käest ju.
No kogudused on vist ka MTÜ-d. Ega nad siis peabossi ju.
Ei tea. Võt, nii pea kui asi puudutab raamatu pidamist ja kõik see, ma panen suu parem kinni.
Täpselt nii. Näed, me oleme vanakooli mehed. Kui asi puudutab ikka raamatu pidamist, siis hoia eemale. Ära kunagi äritse väärismetallide või meditsiinividinate jebinate või relvadega. Kinni lähed sa nagu nii, see on niisugune konkurents, et siga ka
ei
söö.
Ei, mis moodi siin? Igasugused, et vaktsiinihanked ja mis siin kõik olid tehtud ju ja ei midagi ei juhtu.
Ei, no see oli ju, kuule, mõtle, kes seal toolias olid.
Jah, ja ei juhtu midagi.
No midagi ei juhtu.
See nagu rahapesu juhtum, no läks keeruliseks kätte ära, no ei saagi enam uurida. Uute dokumentide valguses ei saa üldse uurida. Ja... See oli üks naljakas asi, ma mäletan, kui
dokumentid ei põle.
6-7 aastat tagasi või rohkem isegi, käis siin... Venemaa kas ase rahandusminister või keegi väga kõrge isik otseselt sellele tähelepanu juhtimas, et kuulge, et läbi teie pankade käib meie riigikassast varastamine ja teil pestakse see raha ära.
Ja meile see kohe üldse ei meeldi.
Aga jäeti tähelepanuta kõik see asi.
Nad põlla uskund.
Rahvas ei olla uskunud. Siis on see väga lihtne.
No niimoodi on. Aga vaata, siin on veel ilusaid ütlemisi, mulle kohe meeldivad. Hirmu ajavad nahka, ma sulle enne saate algust lugesin selle lause, et ma hea meelega esitaksin oma küündimatul kombel selle ka teiste kuuldes. See on nüüd Postimehes muidu kirjutab ikka kohati sellistes asjades, mida teised ei kirjuta.
Isegi
Taavi Rõivase värk oli esimesena muu teada Postimehes.
Postimehes on olnud suhteliselt tubli, ei ole ta.
Ja võtke lahti ja ärge öelge, et ta nii purjus oli. Tal võis olla ka see viga, et võtke lahti Finnairi kodulehekülg ja vaadake, seal on kohe suurelt selges eesti keeles kirjutatud, et igasugused läpakad ja muud elektroonika vidinad pannakse stardi ja maandumise ajal kinni ja kotti ja ära, sest kui mingi põnsakas tuleb ja need lendu lähevad, siis võivad inimesed viga saada. Seda seal muidugi öeldud ei ole ja ma arvan, et...
Üsna loogiline tundub.
Jah. Aga... Kanepi sõltlasest noormees, kes võitleb samal ajal ka psüühikahäirega, jääb Eestis ilma statsionaarsest sõltuvusravist. Ja nüüd pane tähele. Kuna keegi ei saa olla kindel, et ta ei ole endale ega teistele ohtlik.
Ühesõnaga, kui tähendab, ohtlik, siis kas kõnnib?
Palatisse ei lasta neid, kes võivad olla ohtlikud endale ja teistele.
Need siis kõndigu tänaval.
Mida me ka tegelikult näeme, aga me põlla ka uskund. Sellega vast võib tänase saate reipalt rõõmsalt kokku võtta. Ei ole midagi parata, nagu laulusalm ütleb, kordiga pidu saab otsa ja nii edasi. Ole sa tänatud, Andres Raid. Ja meie püha sõda
läheb loomulikult edasi.
Siin teie ees on see naine, kel on üks teatud probleem. Ei taha vastutust, ihka vaid lastetust, oleks ometi ma mees. Kardan ma üksindust siiski ja mulle öeldakse friik. Naabrimut hurjutab, rahvas pead vangutab, kui toetab mind süvariik. Maailmas rahvast on hulgim ja kriitilised on melood. Kas nende kahtluste kiuste ma sigima peaksin kui Ei ole argipäevad minu majas hallid ja ei mind vaheajad kohuta. Kuigi mingid põnnid on ka mulle kallid, ei ole kooldumine mitte ohuta. Sest aina midagi ma peaksin siis ju pesema ja üksi olemise peale kurvalt kusema. Ei ole argipäevad minu majas hallid ja ei mind vaheajad kohuta. Kuigi mingid põnnid on ka mulle kallid, ei ole pooldumine mitte ohuta. Ma ütlen ühekordseid mähkmeid pole kahjuks võimalik veel komposteerida. Ja kogu aeg peab mõtlema, et vaktsineerida või mitte vaktsineerida. Ja olen õnneka rikas see, mina kastetud, sest olen rõõmsalt lastetud. Ma olen rõõmsalt lastetud. Ja olen rõõmsalt lastetud.
Saade on salvestatud 2024. aastal.